Добър ден, уважаеми колеги. Моля за регистрация. Благодаря ви. Регистрирани са 162 народни представители. Имаме кворум. Откривам днешното пленарно заседание. Уважаеми колеги, по групи помолиха. Благодаря ви. Уважаеми колеги, ще ви прочита проектът на програма за работата на Народното събрание за периода 4-6 юни 2025 година. Тъй като е първа сряда от месеца, ще започна с предложенията на парламентарните групи по реда на член 47, алинея 8 от правилника за организацията и дейността на Народно събрание, съобразно поредността, която се следва във всяка първа сряда на месеца. Предложение от парламентарната група на Има такъв народ. Първо, ново обсъждане на закона за изменение и допълнение на закона за енергията от възобновяеми източници, прият от Народното събрание на 8 май 2025 година, върнат за ново обсъждане с указ номер 73 от 15 май 2025 година на президента на Републиката по член 101 от Конституцията на Република България. Предложение от парламентарната група на Политическа партия МЕЧ няма постъпило. Няма постъпило предложение от парламентарната група на Величие. Предложение от парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за мерките срещу финансирането на тероризма. Вносител е Министерски съвет. Приет е на първо гласуване на 7 май 2025 година. Предложение от парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България. Ще бъде точка трета. Проект на решение за задължаване на Министерски съвет да проведе информационна и разяснителна кампания за ползите от въвеждането на еврото в Република България и опита на други страни членки на Европейския съюз. Вносители са Мартин Димитров и група народни представители. От 20 февруари 2025 година е проекта на решение. Предложение от парламентарната група на Възраждане. Ще бъде точка четвърта. Проект на решение за произвеждане на национален референдум с вносители Костадин Костадинов и група народни представители от 19 март 2025 година. Предложения не са постъпили от парламентарната група на Движение за права и свободи ново начало, ДПС ново начало, от парламентарната група на БСП Обединена левица и от парламентарната група на Демокрация, права и свободи, ДПС. Пето, законопроект за ратифициране на споразумение за изпълнение на програмата Интеррег 6А България-Сърбия 2021-2027 година с вносител Министерски съвет, точка първа за четвъртък, 5 юни 2025 година. Шесто, законопроект за ратифициране на споразумение за изпълнение на програмата Интеррег 6А България-Турция 2021-2027 година, точка 2 за четвъртък, 5 юни 2025 година. Седмо, второ гласуване на законопроект за лицата, обслужващи кредити и купувачите на кредити с вносител Министерски съвет. Законопроектът е прият на първо гласуване на 9 май 2025 година, точка 3 за четвъртък, 5 юни 2025 година. Осмо, първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за чистотата на атмосферния въздух с вносител Министерски съвет от 30 април 2025 година, точка 4 за четвъртък, 5 юни 2025 година. И девето, парламентарен контрол по реда на член 105 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, точка 1 за петък, 6 юни 2025 година. И десето, парламентарен контрол по реда на членове 92-104 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Моля, колеги, режим на гласуване. Благодаря ви. Гласували 209 народни представители, за 146, против 50, въздържат се 13. Проектът на програма е приет. Уважаеми колеги, има постъпили предложения и по реда на член 47, алинея 3 от Правилника за организация и дейността на Народно събрание. Тях ще ги представя по-отделно и по-отделно ще бъдат гласуване за включване в седмичната ни програма. Първо по време е постъпило искане за включване в седмичната програма на основание член 47, алинея 3, изречение 5, обаче предложението за изслушване не следва да бъде допуснато. Става дума за изслушване в пленарна зала на министра на вътрешните работи господин Даниел Митов относно политиките на МВР по осигуряването на реда и спокойствието на българските граждани в град Хасково. Точка първа за четвъртък с вносители Цончо Ганев и Ивайло Чорбов. Уважаеми колеги, такова искане за изслушване с идентични мотиви беше отхвърлено на 21 май 2025 година и не е изтекал едномесечния срок. В този смисъл ви информирам, че тази седмица министърът на вътрешните работи е извън страната и няма възможност да участва в заседанията на Народното събрание. Второто по време е постъпило искането за включване в седмичната ни програма като точка втора за четвъртък, но по реда на алинея 3, член 47, изслушване на основание член 111 от Правилника за организация и дейност на Народното събрание на председателя на Държавна агенция национална сигурност Пламен Тончев с номер сигнатура 51-554-07-153, внесен от Кирил Петков и Ивайло Мирчев. Допустимо е искането, подлагам го на гласуване. Моля, режим на гласуване за изслушването на господин Пламен Тончев. Благодаря ви. Гласували 212 народни представители, за 64, против 50, въздържат се 98. Предложението не е прието. Не виждам желание за прегласуване. Преминавам към следващото предложение за включване в седмичната ни програма. Като точка първа в дневния ред за четвъртък, 5 юни, да бъде включен проект на решение за създаване на временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на енергийни дружества, свързани с Христо Ковачки, с сигнатура 51-554-02-229, внесен на 2 юни проекта от народните представители Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Моля, колеги, режим на гласуване. Благодаря ви. Гласували 211 народни представители, за 94, против 2, въздържат се 115. Предложението не е прието. Заповядайте, господин Мирчев, за процедура.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, точно в деня, в който ще стане ясно, че България влиза в еврозоната след многогодишни усилия на голяма част от и от присъстващите в това Народно събрание. Много лошо да дадем толкова лош знак с това, че парламента не иска да проведе едно, да не го наричаме разследване, но да има една комисия, от която да стане ясна какви са интересите на влияние в българската енергетика, и кои са хората, които с милиарди успяват, притежавайки голяма част от българската енергетика, да окажат такова влияние и да ощетят българските граждани с огромни суми. Тук говорим и за стотици милиони. Разследването на Антикорупционния фонд дава изключително силни аргументи и силно се надявам. Поне за това да имате смелостта, доблестта или пък ако нямате, видях и тук колегите от ДПС ново начало, които иначе са големи радетели в тази посока по отношение на Лукойл, например, и картела там, нека да преосмислите и много внимателно, наистина молбата е да подкрепите създаването на такава комисия, защото е твърде възможно от това разследване на Антикорупционния фонд да се разплетат и други връзки в българската енергетика. Благодаря ви за подкрепата.
Уважаеми колеги, господин Мирчев мотивира прегласуване. Моля, режим на прегласуване за включване на проект на решение за създаване на временна комисия. Моля, режим на гласуване. Благодаря ви. Гласували 210 народни представители, за 93, против 4, въздържат се 113. Предложението за включване в седмичната програма не е прието. Бяха заявени 4 декларации. Преди да дам думата на колегите от парламентарните групи, да ви направя едно съобщение. Министърът на отбраната в изпълнение на закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили и закона за отбраната и въоръжените сили на Република България е уведомил Народното събрание за издадени от него заповеди, с които е разрешил преминаването през въздушното пространство и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства, изпращането и използването извън територията на Република България на въоръжени на военнослужащи, извинявайте, и средства от въоръжените сили за участие в учения и по други причини и съвместна подготовка с съюзнически въоръжени сили на територията на страната. Уведомленията са с входящи номера от 51-503-09-58 до 51-503-09-61 и са предоставени на Комисията по отбрана. Първи са заявили желание за декларация от парламентарната група на Възраждане. Заповядайте, господин Костадинов. Имате думата.
Благодаря, госпожо Киселова. Ще започна с една извадка от стенографския запис на Народното събрание от 13 декември 1941 година. Реч чете министър-председателя Богдан Филов. Господа народни представители, както имахте вече случай да чуете от изложението на министъра на външните работи, събитията се развиха напоследък по такъв начин, че войната между Япония и силите от уста и една страна и Съединените американски щати от друга, а същевременно и между Япония и Англия стана неизбежна. Това ново положение на нещата наложи на българското правителство да определи своето становище спрямо него. В моята последна реч пред вас на 19 ноември тази година аз заявих, че България, след като се присъедини към тристранния пакт, стои днес здраво и непоколебимо на силите, на страната на силите, на Хитлер и Мусолини и на техните съюзници. В този момент залата на Народното събрание започва да вика «Браво!» и има бурни и продължителни ръкопляскания. Настъпилите през последните няколко дни събития създадоха условия, при които нам се налага да изпълним поетите задължения. Тия задължения произхождат от тристранния пакт, към който България се присъедини с протокола, подписан във Виена на 1 март тази година. Господа народни представители, на всички е известна голямата реч, която великият водач на Германия Адолф Хитлер произнесе на 11 този месец в Райхстага в Берлин. Известна е също така и речта на водача на нашата съюзничка приятелска фашистка Италия, Бенито Мусолини, произнесена същия ден в Рим. В тези речи се установява, че през последните няколко месеца американските Съединени щати са извършили редица нападателни действия срещу силите на ОСТА, вследствие на което Германия и Италия решиха да скъсат отношенията си с тази държава и да обявят война. При тези условия българското правителство в изпълнение на задълженията си по член 3 от тристранния пакт реши вчера на 12 този месец също така да скъса дипломатическите отношения с Североамериканските Съединени щати и да обяви положение на война с тази държава, както и с нейната съюзница Англия. Какво е записан след това стенографа в протокола? Всички народни представители стават прави. Викат многократно мощно ура, бурно и продължително ръкопляскат. Народните представители се обръщат към посланниците на Германия, господин Бекерле, и на Италия, граф Маджистрати, и ги акламират с бурни ръкопляскания. Овациите траят няколко минути, през което време пълномощните министри поздравяват с дигната ръка. Господа народни представители, продължава Филов, правителството смята, че той изпълни своя дълг. Той е убедено, че и вие ще одобрите взетото от него решение, проникнати от съзнанието, че то отговаря на интересите на страната и на нуждите от днешния момент. Отново ръкопляскания. По такъв начин и ние, наред с останалите държави от тристранния пакт и нашите европейски съюзници, водачът на германския народ Адолф Хитлер и водачът на фашистска Италия Бенито Мусолини, ще можем да допринесем за създаването на новия ред в Европа, на онази именно нова Европа, която се гради днес с толкова жертви. Отново стенографът записва: браво, бурни и продължителни ръкопляскания. Бюрото на Народното събрание, т.е. ръководството на Народното събрание, господа министрите и всички народни представители стават прави и продължително време акламират господин министър-председателя. В този момент един от водачите на опозицията, професор Петко Стайнов, тропайки по банката, както е записано, казва: искам думата. Председателя на Народното събрание не му обръща внимание и казва: пристъпваме към гласуване. Които приемат декларацията, направена от правителството, моля да вдигнат ръка. Абсолютно мнозинство събранието приема. Отново стенографския запис е записано: всички народни представители стават прави и бурно, продължително ръкопляскат и викат няколкократно мощно ура. Председателят Христо Калфов на Народното събрание става прав и казва: след толкова жертви и усилия, благодарение високия жест на великия водач на Великия Райх, водачът на германския народ Адолф Хитлер и гениалният вожд на италианския народ Бенито Мусолини, нашият народен блян е осъществен. Народният ни блян, според тогавашните съюзници на нацистка Германия, да обявим война на Съединените щати и на Англия. Отново стенографът записва: браво, бурни и продължителни ръкопляскания, акламации, ръкопляскания. Всички народни представители стават прави, бурно и продължително ръкопляскат, акламират пълномощните министри, които отговарят на поздрава с дигната ръка. Мощно и многократно ура и така нататък и така нататък. Всичко това е записано в протокола. Един от другите лидери на опозицията, Никола Мушанов, отново тропайки по банката, защото никой не обръща внимание на опозицията в този момент, казва: искам думата. Председателят Христо Калфов обаче отказва да му даде думата и казва: прекратявам заседанието. Никола Мушанов казва: господин председателю, искам думата, вие глух ли сте? В този момент стенографския запис спира, защото Христо Калфов казва: прекратявам днешното заседание. Уважаеми сънародници, говоря на вас, защото еничерите в тази зала излязаха от залата и надявам се камерите да са го показали, защото обикновено те показват в този момент. В този момент, странно отново, като че ли историята се повтори. Странно отново виждаме как една част от българските народни представители, а иначе народни предатели, обявиха война на българския народ. Това нещо, което го е чел в тази зала, всъщност не в тази зала, в истинското народно събрание, през 1941 година, в момента се повтаря отново. Отново говорим за това, че ние изпълняваме народен блян. Днес еничарите в България ще се похвалят с убийството на българската независимост и с убийството на българския народ и българска държава. Както еничарите и съюзниците на нацистите и фашистите през 1941 година го направиха в сградата на Народното събрание. Отново, между другото, говорейки за, аз ще прочета встъплението на Богдан Филов, където той казва: ние имаме задължения, които проистичат от подписания от нас договор. Това звучи ли ви познато, като ние имаме задължения, проистичащи от подписания от нас договор за членство на България в Европейския съюз? Ние имаме задължения, ние трябва да ги изпълним. България винаги изпълнява своите задължения верноподанически, като най-покорния васал и пудел. Изпълнявахме ги през 41-а година към Хитлер и към Мусолини, сега ги изпълняваме към наследниците на Хитлер и на Мусолини, Урсула и всички останали урсулоподобни същества в Европейския парламент, Европейската комисия. Истината е, че историята винаги се повтаря. И заради това, сега, уважаеми сънародници, ще ви кажа какво се случва след 44-та година. Всички тези, които вдигат тогава бурни и продължителни акламации, ръкопляскания в залата на Народното събрание. Всички тези, които викат ура, всички тези, които казват, ние изпълняваме своите съюзнически задължения, като верен и като лоялен, предвидим съюзник и партньор. Абе, все едно говори в момента, какво да ви кажа, все едно говори в момента, който и да било от еничерите в българската политика, който и да си изберете, няма да сбъркате. Всички тези хора след 44-та година са съдени за извършената от тях държавна измяна. Тази държавна измяна, която в момента вършат еничерите с налагането на чужда валута в България, с унищожаването на българската финансова независимост, тази държавна измяна също ще бъде наказана и ще има съд за престъпниците. И както имаше съд след 44-та година за съюзниците на нацистска Германия, които между другото бяха провъзгласени, тъй като в България има процес на реставрация на фашизма, те бяха провъзгласени за жертви, не, те не са жертви. Те са престъпници, те са хора, които избиваха невинни хора, те са хора, на чиято кръв, на чиято съвест тежи кръвта на хиляди убити невинни българи в периода по време на Втората световна война. Както бяха съдени нацистите и нацистските съюзници след 1944-45 година, така ще бъдат съдени и неонацистите и еничарите в България, когато българският народ реши да се събуди. А българският народ вече се събуди. В момента отвън пред Народното събрание има хиляди българи. Те стават все повече и повече. Българи, които искат да бъдат чути, българи, които искат Българско народно събрание да действа в интерес на България, а не в интерес на еничарски мнозинства. Затова, тъй като те ни призоваха да излезем при тях, аз ще кажа следното нещо. Време е да излезем при българския народ. Време е да излезем при българския народ и да чуем какво иска да каже той. А българският народ казва това, което в момента показва групата на Възраждане. Българският народ казва да на българския лев. Българският народ казва не на еврото. Българският народ казва долу ръцете от нашата валута. Българският народ казва питайте българския народ. Българският народ казва затвор за Урсула и всички нейни слуги и подлоги в България. Българският народ казва искаме свобода, искаме демокрация, искаме независимост. Българският народ казва елате при нас. Ако сте народни представители, излезте при нас. Това го казаха преди броени минути отвън. Парламентарната група на Възраждане ще излезе сега при българския народ, за да разговаря с българските народни представители, истинските български народни представители, защото те са отвън, не са тук в тази зала, където еничарите излязоха. Между другото, забележете в какъв синхрон излязоха двете най-еничарски организации в този парламент. ППДБ и Пеевски. Пуделите на Пеевски и самия Пеевски, ДПС на Пеевски. Тези две престъпни организации, колкото по-скоро бъдат разтурени, забранени и колкото по-скоро бъдат вкарани техните функционери в затвора, толкова по-добре. Ние от Възраждане ще се погрижим за това, защото, повярвайте ми, ще има възмездие за престъпниците. Ще направим така, че ако сега в момента, днес някой си мисли, че се гаври с българския народ да си плати после жестока цена, защото ние няма да простим националното предателство и държавната измяна, която извършват нашите управляващи в момента. Сега ще излезем при българите и призоваваме всеки един в тази зала, който смята, че е народен представител на българския народ, да излезе заедно с нас, без значение дали е представител на управляваща или на опозиционна партия. Всеки българин на отвън на площада има право да разговаря с уж своите народни представители. Нека да видим дали народните представители в този парламент са повече от народните предатели. Да живее България!
Декларация от името на парламентарната група на Величие. Заповядайте, господин Михайлов.
Правим тази декларация във връзка с вчерашното изказване на Кристалина Георгиева, която каза, че новините ще са добри и най-вероятно конвергентният доклад ще бъде положителен. Искам да кажа, че няма по-срамна страница в историята на България и ще поясня защо. 2007 година аз, моето семейство, хората, които познавам, бяха много обнадеждени и много радостни. Това беше една дата, в която имаше надежда, имаше вяра в бъдещето, имаше някаква светлина, която караше българския народ да вярва, че от тук нататък предстоят по-добри моменти и най-лошото е свършило, защото имахме дълги години на преход. 95% от българския народ имаше невероятно одобрение за присъединяването ни към Европейския съюз. Защо? Ами, първо, когато човек прочете европейските ценности и вижда, че те са направени за истински хора. Те са направени за един свят на човеци. Първата ценност е човешко достоинство. Сега си представете колко е достойно на един човек да се снима с Делян Пеевски в снимките, които приличат на порно актриса, която се е снимала с режисьора след порнофилм. Това е невероятно човешко достоинство и няма как да кажем, че всички кметове, всички хора, знам, че и още сега предстоят да отидат да снимат с него. Това са хора, които са примера за човешкото достоинство в 21 век. Втората – свобода. Свобода на един човек да изрази мнението си, свобода да твори, свобода да прави свободна инициатива, свобода да създава среда, в която да израснат неговите деца. Това, което виждам дори в София, която казва, че София не е България, ще започна една кампания «Откри хубавите места в София», да видите, че това са само старите сгради. Всичко ново е трагично. Тротуари, бордюри, улици, новопостроени сгради. Това е свободата на творението на прасетата. Всичко останало, което е хубаво, то се разрушава и се отнема на хората, които са го направили. Вчера говорих с един приятел, който ми каза, искаме се да имах свободата да изразя това, което искам да кажа, но за съжаление ще ми вземат и малкото, което ми остана. С друг човек говорихме да поставя едни книжки в едни апартаменти и той каза, може ли да не го правя, че мога да ми затворят бизнеса. Или това е свободата. Свобода, в която книжнината е забранена както първите 300 години в Османската империя. Демокрация, свободни избори, в това Европейския съюз са най-добри, честни избори, хората да избират демократично избрано правителство. Вчера говорих с едно момиче от президентската институция и то каза, първия демократично избран президент Желю Желев, думата демокрация загуби смисъл в България и загуби смисъл от когато сме в Европейския съюз. Равенство. Господин Мирчев говори за ковачки, ама аз мисля, че ковачки не е този, който настояваше да прокараме свободния пазар на електричество, а мисля, че там са Прокопиев и други хора, които са в кавички демократи, хора, които грабят българския народ като посредници в една сделка, в която те нямат никаква добавена стойност, а само вземат. Просто Пеевски и Борисов са, така да кажем, подобрена версия на това, което преди време измислиха уж умните и учили в чужбина. Мутрите това, което направиха, е да го увеличат. Върховенство на закона. Върховенство на закона. Какъв закон? Ние сме подали и в България, и в Европейския съюз един тир с доказателства безспорни. Вчера видяхме и последните 5 дена излязоха безспорни доказателства за империята на Ковачки, която империя на Ковачки е свързана с всички останали и няма да има никаква реакция. Даже днес на председателския съвет се обсъжда за върховенство на закона как трябва председателя на ДАНС, след като е напуснал, той трябва да бъде освободен от президента, за да може заместник-председателя да има права да ръководи тази организация, без да се даде конкретен отговор, замита се под килима като всичко останало. Това е върховенството на закона в България. Той има тежест само в устата на Делян Пеевски и Бойко Борисов. Правата на човека са само на власт имащите, те са нова категория. Ние не сме република, в която хората имат възможност, знаещи, можещи, качествени, по някакъв начин да се развиват, не. Или си близък на властта. Вчера говорих с една жена, която каза, била е във висша длъжност в държавна структура, каза, ако нямат компромати за теб, ако не съм участвала в оргия или няма снимки, не мога да остана там, защото не съм удобна. Това е за правата на човека, 21 век, на държава членка на Европейския съюз. Когато се присъединихме към Европейския съюз, ние вярвахме, че имаме едни честни и справедливи съюзници, които ще ни помогнат в борбата с мафията, която да си признаем, тогава имахме една мафия с чест, морал, достоинство, съвсем различна от тази до момента. Тя дори не разпространяваше наркотици, скоро ще ви покажем кадри от сегашното разпространение на наркотици при децата и ще видите, че то е потресаващо. През всички тези години се стремяхме да бъдем достойни членове и винаги българския народ беше най-лоялен. Българския народ беше лоялен, не политиците. Политиците бяха тези, които винаги продаваха българския интерес. Достатъчно беше да се каже, че ние трябва да бъдем достойни членове на Европейския съюз, както преди години казаха, че трябва да сме достойни членове на СССР. 10 ноември 1989 година СССР ни продаде, сега днес Европейския съюз ни продаде. Едно и също нещо се повтаря, само че 35 години малко по-късно. Най-некоректни бяха управляващите в лицете на Борисов, Пеевски и така наречените демократични сили, които аз лично имам конкретни доказателства за лъжи, провокации на демократичните сили, за унищожение на бизнеса на хиляди хора и нищо, никаква реакция, което показва, че тези хора са в едно ОПГ, дотолкова са демократични. И това нещо не накара Европейския съюз да вземе страна, да направи някаква декларация. Вярно е, не може да се намесва в суверенна държава. Но можеше по някакъв начин да излезе с декларация, която да осъди тези действия и да даде сила на опозицията в България. Това не се случи нито един път. Този съюз през цялото време беше гърба и легитимацията на мафията. Емблематично е прегръщането на Урсула фон дер Лайн с Бойко Борисов. Просто виждаме едни прекрасни демократи, едни хора, които целият български народ знае, че Бойко Борисов е чист като сълза и това е интелектуалният изполин на съвременна България. Делян Пеевски е единствения, който го минава. Тези изполини са като едно време гигантите знам и мога. Те водят българския народ към светли бъднини и Европейския съюз излезе и каза, това са вашите ръководители. Всички останали бяха удобно оставени да бъдат унищожени. Няма да кажем колко са публичните убийства на важни фигури в българския политически и икономически живот последните години. Все си мислихме и се надявахме, че Европейския съюз прави всичко това, защото не знае. По някакъв начин те са заблудени. Те са добри, те са нежни, те са толкова демократични, че не могат да си представят, че има такава мафия. Но днес вече ние знаем, че Европейския съюз е съучастник в ОПГ. Първо, в България имаше най-недемократичните избори в света. Можем да кажем, че Венецуела и Северна Корея наистина имат демократични избори в сравнение с българските и Европейския съюз не каза нищо. Именно демократите казаха, трябва да направим кордон. Те са недемократични тези избори. Е добре, как може един недемократично избран парламент, как може едно недемократично правителство и нелегитимно да взема такова решение и да даде данни, на които Европейската комисия и Европейския съюз да се уповават във вземането на едно толкова важно решение, като присъединяването на България към еврозоната. За мен това е непонятно. В Румъния имаше такъв вой, че има по някакъв начин нарушение на изборите. Аз съм сигурен, че в Румъния изборите са били 100 пъти по-демократични, отколкото българските. Но тук вече, след това, което се случи, аз мога да кажа, че знам, че Европейския съюз не е една институция, която не знае какво се случва, а е една институция, която умишлено прави всичко това, което е направила. Днес Европейския съюз унищожи свой образ не само в България и в целия свят. Последно свършвам. Да излъжеш толкова брутално в очите един народ, да излъжеш целия свят, е нещо, което е непростимо. Ние българите ще се оправим. Този, който е дал доверие, отново ще намери някой, на който да го даде. Но този, който го е загубил, го чака само мъка и тъга. Мир на праха на Европейския съюз, Бог да ги прости. И това, което мога да кажа, че дедите на хората, създали Европейския съюз, ще се срамуват от това, което са направили техните наследници. Благодаря.
За декларация от името на парламентарната група на политическа партия МЕЧ, господин Веселински. Заповядайте, господин Манов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, всички сте се запознали вече с скандалния филм на Антикорупционния фонд, касаещ разследване, което се базира на разкритията на господин Веселин Тодоров, бивш вислужител на холдинга Орион на Ковачки. По-скоро на един тумор превзел българската енергетика, а чрез нея и цялата държава. Няма да правя ретроспекция на казаното във филма, то е ясно и унагледено по категоричен начин. Ще обърна внимание на друго. Това, което всъщност този филм и разкритията в него ни казват и доказват. А фактите са следните и те са безспорни. България е класически пример за пленена държава. От двама олигарси, облечени в политическа власт и по-настоящем лидери на политически партии. ГЕРБ на Борисов и новото начало на Пеевски. А самия филм ясно доказва как става финансовото източване на публичен ресурс. Чрез икономически субекти, близки до съответните политически такива. Главболгарстрой до ГЕРБ и Орион близък до новото начало. Всички значими обществени поръчки се печелят от тези две икономически структури. А чрез манипулиране на цените се ограбват крайните потребители. Тоест всички българи. Това ясно беше казано и доказано от господин Тодоров. Като пример ще ви припомня поръчката за ПГХ Чирен. Първата фирма, която печели на цена от 530 милиона и близка до холдинга на Ковачки, се отказва от договора и договора се сключва с втората, Главболгарстрой, но вече на цена 630 милиона лева. А Пеевски, по думите на европрокурора Теодора Георгиева, рекетира подизпълнителите за по 20 милиона. Да, дами и господа народни представители, това са фактите и те са убийствени. Правителството на Република България е на същите тия двама душмани на българския народ. Единият е санкциониран по глобалния закон Магницки за корупция, а другия е на Барселонен и е в чакалнята на същия този закон Магницки. И въпреки, че трима папи са го галяли по главата, сега сънува кошмари от рода на Мишо Бирата и Ало Ваньо, Кюлчета и Пачки, Матахари, Кумгейт, Суджукгейт, да не забравяме, че всичко почне от КТБ. И какво ли още не като пример? В основата на всичко това са болните амбиции на Пеевски да си има държава. След като всички напани да се размагнетизира, се провалиха. И е съвсем логично да не ви вадят от тези зависимости, дами и господа. Чрез тях те ви притежават. Вие сте техни слуги без собствена воля. Изпълнявате волята на вашите господари. макар да сте съклели да изпълнявате волята на интересите на народа си. Това е краят, господа управляващи. Така падат правителства заради такиви скандали. На шумно рекламираната миналата седмица така наречена първа заварка от така наречения вертикален газов коридор имаше един показателен момент. Премиера Желязков изнася реч на импровизирана трибуна. Зад него е Владимир Малинов. Организираната престъпна група, която Владимир Малинов свързва и новото начало, и ГЕРБ. И без това известен на публиката. А над всички тях един огромен транспарант, на който пише Главболгарстрой. И всичката тая ваханалия за някакви си 650 милиона лева. Като онези 630 милиона за ПГХ Чирен, или милиардите за Павет Чаира, или 6 милиарда за Боташ, Борисов тича на килимчето при Ердоган, Радев само му се обажда, като че ли се състезават двамата за нечия любов. Абсолютен позор, като АЕЦ нови мощности, ръководство от калинки на ГЕРБ и новото начало, без конкурс, без проект, без лиценз на технологията и за капак на всичкото това нещо скандала на антикорупционния фонд за ковачки, който гласехте да купува Контур Глобал, ама няма да се случи. Всичко това нещо е абсолютен и тотален пробив в енергийната, респективно националната сигурност на Република България. А вие бленувате за еврозона. Ма каква е еврозона, бе, дами и господа управляващи? То няма държава. Тя е собственост на мафията. В тази ситуация, когато разпада е пълен, ние от МЕЧ ще призовеме българския народ като върховен суверен и съгласно Конституцията на Република България, член 1 алинея 2, да упражни правото си и да поеме непосредствено управлението на България. Бог да пази България!
За декларация от името на парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България, заповядайте, господин Димитров.
Уважаеми дами и господа, декларация от името на Продължаваме промяната Демократична България. Да бъдем равни с другите европейски народи зависи от собствените ни задружни сили. Като е тъй, вам подлежи да се покажете достойни, верни и неустрашими във всяко отношение. Дързост, братя, и напред! Заветът на Васил Левски в писмо до новоприетите членове на Българския централен революционен комитет тежи със страшна сила до днес. Когато европейска България твърде често е на дъното на позитивните и начело на негативните класации в Европейския съюз. Сякаш сами привикнахме да сме все първи в лошото и последни колеги в доброто. А ние, българите, като граждани на една от най-древните европейски държави, можем и заслужаваме много повече. Преди 29 години България се сблъсква с една от най-тежките финансови, икономически и политически кризи в най-новата ни история. През пролетта на 1996 година реалната заплата се понижава с 19% на месец, 15 банки обявяват фалит, 80% от спестените пари на физически лица и компании се изпаряват с новия ръст. В началото на 1997 година България навлиза хиперинфлация, за няма и 2 месеца стойността на един щатски долар достига от 500 до 3000 лева. А инфлацията стига рековните 2000%. Цялата страна се тресе от протести, блокади, штурмове и палежи на институции. Основната цена на това финансово бедствие се плаща от по-бедните хора в България. Спасението на финансите, икономиката и политическата стабилност в страната идва с правителството на Иван Костов, като преди това е въведен валутния борд, който обвързва българския лев към германската марка. Това е доказано една от най-успешните и значими реформи в страната, които я измъкват от тоталния хаос. Тогава България се отказа от собствена монетарна политика. С влизането в еврозоната България ще бъде част от втората най-силна световна валута. Откакто Германия смени марката с евро през 2002 година, българският лев е неразривно свързан с еврото и с постоянен курс от 1,95583 лева за 1 евро. Валутният борд и връзката с еврото гарантира стабилността на парите в България вече повече от 2 десетилетия. Междувременно, през 2005 година подписваме договора за присъединяване към Европейския съюз, с който България поема ангажимента да приеме еврото за официална своя валута, веднага щом изпълни Маастрихтските критерии. С това потенциален референдум по въпроса дали и кога да приемем еврото става не просто безсмислен, но и противоречащ на международен договор. Още през 2009 година България вече се справя по-добре от действащи страни, членки с най-трудните за изпълнение критерии за членство в еврозоната. Въпреки гръмките заявки на управляващите по това време, въпреки редицата експертни становища, че България трябва да получи място в чакалнята на еврозоната, веднага щом подаде молба, въпреки правото и задължението ни да приемем еврото още тогава, влизането ни в ERM2 се отлага с цели 11 години до 2020 година. С приемането на еврото България запазва националната си идентичност и надгражда европейската си принадлежност. На българските евромонети ще пише «Боже, пази България!». Ликовете на бележити българи ще изгреят върху монетите, циркулиращи из 20 други държави. България най-сетне ще получи своето заслужено място в сърцето на Европа. При това в съдбовен момент, когато пропутинските сили по света и у нас всячески се стремят да ни загробят в евразийската периферия. С приемането на еврото българите ще станат по-богати, ще се повишат заплатите първо в частния, последствие в държавния сектор. България ще привлича повече инвестиции, повече международни компании и повече туристи и ще осъществява повече търговия с Европейския съюз. Това означава и по-добре платени работни места, особено в технологиите, услугите и производството. С приемането на еврото движението на хора, стоки и капитали ще е в пъти по-лесно и евтино. Всяка година ще си спестяваме поне 500 милиона лева, половин милиард лева от настоящите банкови транзакции между левове и евро, а българските фирми ще бъдат по-конкурентоспособни. Кредитният рейтинг на България ще се повиши, а лихвите по кредитите ще са по-ниски. По-ниските лихвени проценти на държавата означават повече пари за политики за хората – образование, здравеопазване, социални дейности. С приемането на еврото ще има достъп до всички инструменти на Европейската централна банка и ще бъде част от общата парична политика на еврозоната. Еврото е подобрение на валутния борд и възможност Европейската централна банка да подпомогне български банки с кредитни линии в случай на криза. Няма държава приела еврото, която да е пострадала от сериозна инфлация заради прехода към новата валута. В Литва, Латвия, Естония и Хърватия, точно както у нас, настроенията са скептични преди присъединяване към еврозоната, а след това подкрепата за еврото се покачва значително, в Естония почти се утроява. Това е още едно неоспоримо доказателство за ползите от общоевропейската валута, въпреки всички целенасочено насаждани страхове. Абсолютна лъжа са твърденията, че курса на лева към еврото ще бъде променен. Той си остава 1 евро за 1,95583 лева и търговците още от сега предоставят и двете цени на различните стоки, за да се избегнат спекулата и лъжите. С приемането на еврото България ще има валута, която поддържа ниска инфлация. Това означава, че спестяванията няма да се обесценяват бързо, а цените ще са стабилни и евентуалното им повишение ще е много по-бавно и предвидимо. Друг безумен фалшификат на пропагандатовите гласи, че с въвеждането на дигиталното евро България щяла да стане като Китай, а гражданите щели да бъдат наказвани и лишени от възможността да оперират с парите си, ако протестират или заявяват различни позиции. Това са измислици. Влизането в еврозоната ще създаде благоприятна среда за по-ефективна битка с корупцията и за истинска правосъдна реформа. България е европейска, а не евразийска държава. Чуйте го добре. България е европейска, а не евразийска държава. Българите са сред съзидателите на цивилизацията на европейския континент и принадлежат сърцето, а не на опашката на Европа. Влизането в еврозоната е последната решителна крачка по дълги и трънлив път на евроинтеграцията ни, която ще направи България по-богата, по-сигурна, по-модерна и по-свободна страна. Колеги, пожелавам на всички нас и на цяла България успех в този исторически ден. Благодаря ви.
За декларация от името на парламентарната група Демокрация, права и свободи ДПС, заповядайте, господин Хайтов.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители. В навечерието сме на 9 юни. Това е една от най-мрачните, най-черни страници в българската история. На 9 юни 1923 година с преврат е свален редовно избраният министър-председател Александър Стамболийски и е свалено от власт правителството на БЗНС. Няколко дни след това, на 14 юни, земеделският лидер и водач е убит жестоко в родното му село Славовица. Александър Стамболийски справо може да бъде наречен син на свободна България. Роден е на 1 март 1879 година. Първата година след руско-турската освободителна война. Никой не е предполагал тогава, че настоимен от село Славовица, наречен още Стамболийски, защото ходил няколко пъти на горбет до Цариград, Стамбула, града голяма, ще се роди младенец, който един ден ще порасне и ще стане Александър Стамболийски. Министър-председател на България, смел общественик и реформатор. Никой не е предполагал също, че неговият житейски кръг ще се затвори насилствено и трагически след 44 години във вилата му край родното село Славовица. По времето на своето кратко, почти 3-годишно управление, той провежда мащабни реформи и прави много повече от стореното през нашият 35-годишен мъчителен преход. Някои казват, че Стамболийски счупва писалката със златен писец, когато подписва несправедливия Нойски договор през 1919 година. Президентът на САЩ Уидро Уилсън бил толкова възмутен от реваншизма на своите европейски съюзници, че напуска конференцията в Париж преди приключване на преговорите. Александър Стамболийски е първият държавник, който има смелостта да проведе референдум за съдене виновниците за националните катастрофи през 1913 и 18 година. Продажни политици, министри и военни са осъдени и изпратени в затвора. Реформите, които извършва той, извършва образователна реформа. Във всяко село се създава основно училище. Въвежда се задължително образование до 8 клас. Към Софийски университет се създава аграрен факултет, а в Пловдив се открива ветеринарен. Със закон за земеделския кредит се подпомага Българската земеделска банка и се създава Земеделска кооперативна банка. Със закон за тютюна се забранява на посредниците да продават необработен тютюн на фабрики. Това могат да правят само кооперации и производители. Със закон за риболова се прекратява дейността на спекулантите. Продажбата на улов от морското крайбрежие и Дунава се разрешава само на кооперациите. През периода 1919-23 година са регистрирани около 3000 кооперации. Благодарение на тях България възстановява своята средна класа и преодолява пораженията от трите последователни войни. Построени са 630 км пътища и 640 нови моста. Отводнени са десетки заблатени местности, провеждаща се поземлена и образователна реформа. И забележете, в София се създава по време на управлението на Земеделския съюз художествена академия, музикална академия, свободен университет, археологическия музей и народната опера, първата държавна опера на Балканите. Приет е закон за детската литература, за поощряване на родната литература. България укрепва бързо след националната катастрофа, предизвикана от други. И всичко това се постига без страната да е ничий сателит и без да разчита на чужда помощ. Стамболийски е особено актуален и днес. Той напълно е споделял завета на апостола, че трябва сами да извоюваме свободата си и да разчитаме за всичко, най-вече на себе си. Другите за Стамболийски. Джеймс Балчер, английски журналист, написва очерк за Стамболийски и призовава българския народ да съхрани делото му в бъднините. Професор Джон Бел, автор на монографията «Селяни на власт». Александър Стамболийски и БЗНС, издадена от университета в Принстън. Ернест Хемингуей, велик американски писател и журналист. Още като млад репортер статията си «С какво се занимават кралете на Европа?» за вестник Торонто Стар, той пише: «Стамболийски бе свален от стари прогермански армейски офицери, рушвечи и политически интриганти от българските интелектуалци, които са загубили способността си да бъдат повече честни». Иван Вазов, патриархът на българската литература, по повод на юбилея в негова чест и удостояването му с титлата народен поет от земеделското правителство, той пише на Иван Шишманов: «Аз видях, че земеделското правителство ми даде повече от уния, към които се числя. Аз съм стократно награден за труда си и за огорченията си». Европеецът, особено актуален днес и в наши дни. Стамболийски е горещ радетел за Федеративни Балкани и Европейски Съединени щати. Името му е вплетено сред имената на европейските строители. През 1921 година скулпторът Андрей Николов извайва бюст на Стамболийски, който е единственият бюст на български политик в Музея на обществото на народите в Женева. Днес Европейският съюз е поставен пред изпитания, свързани с военната агресия на Путин, с тероризма, с емигрантските вълни, с световната икономическа криза и с институционалното изграждане на общността. Лисабонският договор се оказва трудна стъпка с компромисен ефект. Бюрокрацията, корупцията, националната идентичност, етническата и религиозна нетърпимост, популизмът и реваншистският национализъм са големи и важни проблеми. За тяхното решаване са нужни политици с смели, мащабни и отговорни идеи. Такъв, какъвто е бил Александър Стамболийски.